Nu, katrā ziņā es kā Latvijas pilsonis arī vērtēju šo negatīvi, jo šajā gadījumā ne kā amatpersona, bet kā Latvijas iedzīvotājs, jo, manuprāt, ja ir izdarīti kādi noziegumi, jo īpaši pret bērniem, tad jābūt ir arī samērojumam, adekvātam sodam par šiem nodarījumiem. Bet tas, kas pašlaik notiek, ir no manas puses, es esmu lūdzis ģenerāla prokuratūrai sniegt informāciju par tās uzsāktās pārbaudes rezultātiem, ko ģenerāla prokuratūra ir uzsākusi attiecībā uz prokurori, kura uzturēja valsts sūdzību, valsts apsūdzību, un es esmu arī gatavoju vēstuli tieslietu ministram tomēr izvērtēt tiesas darbību vai lēmumu pieņemšanas procesā nav notikuši kādi pārkāpumi.
Tā, nu, es nedomāju, kādu no Latvijas pilsoņiem varētu apmierināt vardarbību pret bērniem. Un man juridiskais dienas sniedz informāciju, ka normatīvie akti tai laikā, kad šis noziegums ir izdarīts, nebija tai laikā, nebija tādi, kā tagad no 14. Gada ir veikti grozījumi. Tas var būt vienīgais pozitīvais, ka ir pastiprināts sodi par šādu nelietību, es gribu teikt. Bet, nu, prezidents jau teica, viņa darbības un prokurors, ģenerāla prokurors, prokuratūra, protams, izvērtēs. Bet, nu, kā cilvēkam tas ir vienkārši nepieņemami.
Protams, šeit jāatcerās, ka valsts amatpersonas nevar iejaukties tiesu darbā, un līdz ar to, protams, mēs varam dot vērtējumu situācijām, un attiecīgi arī prokuratūra var pārvērtēt vai ir jāizsniedz atkārtotai izskatīšanai šis jautājums.